Broersuster, ons is in Efesiërs besig en ons het nou al 'n eind gevorder, maar ek is nou bang dat as ons nou vandag in Efesiërs 5 vers 3 begin lees, dat julle wat nou dit nou nog nie weet nie, nie gaan verstaan waar dit gaan nie. So ons gaan weer voorbegin vanoggend. Okay. Nee, ek spot, daarom nou nie heeltemal nie, maar net bietjie. Okay, goed. Nee, ons het verlede week het ons gesels oor die ABC van nuwe lewe en het ons gesien hoe dat Paulus sy lesers op 'n briljante manier eintlik gelei het tot by die punt en toe het hy hulle so halve gut punch gegee. Want die hele tyd praat hy met die heidene en hy die nie jode, die gentiles, en hy skryf vir hulle hierdie brief en hy verduidelik vir hulle wat die openbaring, die apokalips van die Here Jesus beteken en waaroor dit alles gaan en sê vir hulle, maar julle heidene, ek is ter wille van julle in die tronk, en dan kom hy hier in hoofstuk 4 en dan is hy soos maar, moet dan nie soos heidene lewe nie, dan is hy soos maar, ons is heidene, wat bedoel jy? En dan besef ons waarmee hy die hele tyd nog besig was, is juist om vir hulle te sê dat hulle nie meer heidene is nie, hulle is nou iets niets, hulle is nou kinders van die Here, hulle is die liggaam van Christus, hulle is die woonplek van God, die tempel van God, hulle is die kerk van die Here. En nou sê hy vir hulle, maar julle is nie meer heidene nie, julle is nou nuwe mense. Goed, en dan daai pragtige beeld wat hy dan gebruik, wat hy sê, maar trek uit die ou lewe en laat jou denke deur God vernuwe word en trek aan die nuwe lewe. Moet dan nie meer lewe soos die ou lewe nie, lewe nou die lewe van die nuwe mens. Goed. En nou vanoggend gaan ons eintlik net op dieselfde trant aan omdat Paulus nou eintlik presies dieselfde ding amper wil sê net met ander beeldspraak. So verlede week het hy gepraat dan oor oud en nuut, hierdie week dan donker en lig. So vanoggend se tema dan loop in die lig en ons gaan dan verder lees daar in vers 3 van hoofstuk 5. Maar net ter wille van die feit, nie net ter wille van julle nie, maar ook ter wille van julle, ter wille van die feit dat ons moet fokus op dit wat ons hier lees, wil ek tog hê dat ons net so 'n bietjie rewind en onsself net herinner aan al die kere wat Paulus die hele tyd oor en oor vir hulle sê wat God vir hulle gedoen het en hoe die Here hulle nuut gemaak het om te wees wie hulle nou is. Sodat soos in verlede week se teks ons kan hoor dat Paulus sê nie vir hulle hulle moet nuut word nie. Hy sê julle is nuut, so lewe dan op 'n manier om te word wat jy reeds is, nê. En ek wil hê ons met dit in gedagte moet ons gou vinnig kyk na die vorige paar hoofstukke en net onthou maar hoe het Paulus hierdie ding eintlik nog die hele tyd gesê? Sodat ons nie wanneer ons vanoggend se teks lees, dit vergeet nie en op die ou en hierdie teks buite konteks lees soos wat ons baie keer doen nie. Want soos wat jy nou gaan sien, as jy nou sien wat ons lees vanoggend is hierdie stukkie in Efesiërs 5 is een van daai tekste wat ons maklik gebruik om ons medegelowiges met klippe te gooi, nê. Want as ons dit uit konteks uithaal en vergeet waarmee Paulus besig is en dink hy is besig om die ene van haar moralistiese lysie te maak of eintlik maar net 'n nuwe klomp wette neer te pen, dan kan ons maklik hierdie teks gebruik om te sê, maar julle Christene, of jy weet, jy moet nou nie so maak nie, want jy is mos 'n Christen, jy weet. En dis ongelukkig baie keer al wat ons met hierdie teks doen, terwyl as ons onthou, hy is besig om vir hulle te sê, julle is dit reeds, lewe op 'n manier wat wys dat jy word dit wat jy reeds is. Goed, so heel aan die begin het Paulus alreeds 'n klomp goeters gesê van wat die Here gedoen het en daardeur gesê, maar wie hierdie lesers van hom dan nou is. Hy noem hulle aan die begin heiliges, hy sê hulle is uitgekies, hulle is voorbestem, hulle is God se kinders, die Here het hulle bevry, die Here het hulle vergewe, hy gee vir hulle erfporsie, hy gee die Heilige Gees as waarborg, hy maak van hulle erfgename, hy verseel dit deur die Gees, hy maak hulle sy eiendom deurdat hy hulle losgekoop het, hy maak van hulle sy kerk, hy maak van hulle sy liggaam. So van die begin af het ons alreeds hier in hoofstuk 1 'n klomp voorbeelde waar Paulus eintlik alreeds sê, julle is nuwe mense, julle is nie meer heidene nie, julle is heiliges, nê. Nee, en toe ons daar aan die begin alreeds besef, maar hierdie woordjie heiliges wat Paulus hier gebruik, help ons om te verstaan van dit wat ons destiny eendag gaan wees, nê. Nee, daar rondom die troon van God, dit is waar ons erfenis lê. Dit is reeds vas en dat ons op pad is na daardie vaste destiny toe. Met ander woorde, dit wat hy ons reeds gemaak het. Nee. Goed, in hoofstuk 2 kry ons dieselfde idee. Ons was dood en nou lewe ons. Ons was ver weg van God af, maar nou is ons naby. Daar was vyandskap gewees, nou is daar vrede. Daar was skeiding, nou is ons saamgevoeg in een liggaam. Ons was vreemdelinge, maar nou is ons medeburgers. Ons was heidene, ver van God af, nie deel van God se wêreld nie, sonder God. Nou is ons ingebou in die nuwe tempel, in die nuwe woonplek van God. So weer eens, jylle was dit gewees, nou is jylle totaal en al iets niets, jylle was dood, maar nou lewe jylle, goed, en nou is jylle die nieuwe woonplek van God, een nieuwe mensheid wat God gemaakt het, jode en nie jode saam, nou is dit nie meer jood en nie jood, slaaf of vry, man of vrou nie, nou is dit een nieuwe mensheid, Christendom, kinders van die Here, die woonplek van God, die lichaam van Christus, waarin hy woon en waardeur hy vergestald word in hierdie wêreld. Goed, in Efesiërs 3 het ons toe nou ook hierdie woorde gelees, vers 5, die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie, namelijk dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die lichaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Goed, so hier in hoofstuk 3 kom sê hy dieselfde ding en dan daar hele storie van hoe God deur sy kerk, sy wysheid, vers 10, sy wysheid in die wêreld kom sigbaar maak deur die kerk en hoe ons, wanneer ons in die kerk vir mekaar lief is, juist omdat ons met mense anders as ons, anders wat anders praat, anders dink, anders lyk as ons, op die ouene in eenheid saamlewe, dat ons juist daarin, die lengte en die breedte, die hoogte en die wat ook al alles van die liefde van die Here op die ouene kan leer ken, omdat ons dit binne in sy kerk leer ken. Nee. Goed, dan in hoofstuk 4, dan lees ons hierdie woorde wat ons laasweek gelees het, dat julle wat julle vroegere levenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan, julle moet eerder in die aard van julle denke vernieuwe word. Ja, trek die nieuwe mens as kleed aan, wat in ware gerechtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Goed, so die beeld van, jy trek jou WP baadjie uit en jy trek jou blauwbol baadjie aan. Sorry, jy trek die ou mens uit, die ou mensheid uit, nie ou mense nie, right? Die ou mensheid uit, en jy laat jou denke deur God vernieuwe, jy trek die nieuwe mens aan, en sê mooi kyk, is hierdie goeders wat moet aanhou gebeur, dit gebeur elke dag, wat ons kies om die ou lewe af te lê, die nieuwe lewe aan te neem, en te lewe soos nieuwe mense, nee, en belangrik wat ons laasweek gesien het, daai twee tabelle kan die mens, of die tabel met die twee kante, hierdie is die ou lewe, steel en jok, en lelik praat, en kwaad word, en al die goeders, en aan hierdie kant, praat die waarheid, wees mee te deelsam, en dat ons nie moet vasthak by hierdie kant van die lysie nie, want ons hak vast by die sonde lysie, en dis juist wat Paulus sê ons nie moet doen nie, hy sê dat ons moet lewe soos nieuwe mense, so lê hierdie goed af, hou jouself nie daarmee bezig nie, hou jouself bezig met die waarheid, hou jouself bezig met, om met mekaar te deel, hou jouself bezig, dan die eerste twee verse van Efesiërs 5, met die liefde van die Here en om Jesus Christus' voorbeeld te volg, goed, so dit bring ons dan by vanoggendse tekst, maar ek hoop dat jy hoor waarmee Paulus bezig is, hy is die hele tyd bezig om vir hulle te sê, hoe die openbaring van Christus, wat aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood, sy seën, sy gees uitgespreek het, hoe dat dit ons lewens verander het, hoe dat dit ons totaal en al nieuwe skepsels gemaakt het, en dat ons nie meer kan lewe soos die ou skepsels nie, maar lewe soos die nieuwe mens. Goed, so dit is nog steeds waarmee hy bezig is hier vanaf vers 3, en dit moet ons nie uit die oog verloor nie. Goed, vat net die tactical. Goed, so, jy het nou die brillekie waardeur ons dan nou hierdie tekst gaan lees. Goed, so, vers 3 sê, maar van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid moet daar onder julle geen sprake wees nie, soos dit heiliges betaam. Goed, nou wat jy gaan sien, is in die volgende drie verse, vers 3, 4 en 5, is hy eintlik besig om ons te set up, nee, want ons gaan nou sien uit die patroon wat herhaal, drie goeikies wat hy sê, wat ons nie moet doen nie, en dan in die volgende reeltjie sê hy dan, dat hierdie goeders, daar is nie plek in jou leven vir dit nie, En dan sê hy maar hoe dit eintlik moet wees. Goed, so, en ons gaan hierdie tema van onsedelikheid, onreinheid en gierigheid, gaan ons hierso sien. Goed, so, hy is besig om ons te sê, hoe die apokalips van Jesus, nee, die openbaring van Jesus, hoe dit ons levens verander, en hoe dit die invloed het op ons levens, en in die verhoudings waarin ons is. So, met ander woorde, in jou geld, en in jou verhoudings met mense, nee, moet nie gierig wees nie, moet nie onsedelik wees nie. Goed, so, en dan sê hy, maar daar is die plek vir dit nie, en dan sê hy, die alternatief. Goed, so weer eens, moet nie jouself bezig hou met onsedelikheid en onreinheid en gierigheid nie, daarvan mag geen sprake wees nie, moet nie daarmee bezig wees nie, nee, trek die ou lewe uit, en leef eerder soos die heiliges wat jy reeds is. Weer eens, Efesiërs 1 vers 1, aan die heiliges wat in Efese woon. Aan die heiliges in Efese, skryf Paulus hierdie brief. En daar het ons gehoor, dit gaan oor wat ons reeds is, omdat Jesus ons reeds dit gemaak het. Hy het van ons heiliges gemaak, nie goody two shoes, Bybel onder die arm, en een boelhoorn, wat ons die hele tyd rondloop en vir mense sê, do you know Jesus nie? Nee, heiliges, omdat hy ons heilig gemaak het, omdat hy vir ons reeds een plek om sy troon gegee het. Dit is waarmee ons moet bezig wees, om te leef te word wat ons reeds is. Goed, die volgende drie wat hy dan gee, vers 4, ook nie van skandelike en dwaase en lawe praatjies nie. Skandelikhede, dwaase en lawe praatjies nie. Wat alles onvanpas is, goed, so, daar is nie plek daarvoor nie, maar eerder van danksegging. En hierdie is so groot ding, as ons vir 'n oomblik so bietjie dink oor wat danksegging beteken en watter invloed dit op my lewe het wanneer ek die heeltyd dankbaar is. In 1 Tessalonisense lees ons hierdie woorde, hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Wat gebeur wanneer ons die heeltyd dankie sê? As ek dankbaar is, dan is ek besig om dit wat nou met my gebeur, of dit wat ek ontvang, te noem, uit te wys, as 'n gawe, as 'n geskenk, wat ek nie verdien het nie. Met ander woorde, as ek in 'n danksegging modus is, as dit my die staanspoor is van waaruit ek leef, die beginpunt is van waaruit ek leef, dan gaan dit met ander woorde nie oor my en oor wat ek kan kry en oor wat ek alles wil hê, me, myself and I want you, I need you, oh baby, nee. Want dit is waar al die ander goeders, skandelikhede en dwaase praatjies en lawe praatjies en onreinheid en onsedelikheid en gierigheid, waar dit gevestig in is, is in selfsug. Want wanneer ek 'n dankbare hart het, is ek die hele tyd besig om die vinger weg te wys van myself af en vir die Here dankie te sê vir dit wat ek ontvang. Om die hele tyd dit wat met my gebeur te sien as 'n geskenk uit sy hand uit. En wat gebeur dan in ons harte wanneer dit die manier is wat ons leef? Hoe verander dit nie ons hele menswees en hoe vinniger of hoe ver ons dan begin wegdryf van gierigheid en onreinheid en onsedelikheid? Want het gaan nie oor my en my behoefte kies en wat ek al nie, maar ek is dankbaar vir dit wat die Here vir my gee. Leef ek 'n lewe wat getuig daarvan dat ek besef dat ek in afhanklikheid van die Here leef vir alles wat ek het en vir alles wat hy vir my gee, is alles gawes, geskenke uit sy hand uit. Goed, ons lees verder, vers 5. Want dit moet julle goed begryp, geen hoereerder of onreine of gierig aard, so iemand is 'n afgodsdienaar, afgodedienaar, ok, goed, ons het hom nou, het 'n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God. Nou, hierdie is die versie, nee, wat ons so lekker kan rondgooi, want jy weet, as jy nou sulke goeders doen, dan gaan jy nie hemel toe nie. Die Bybel sê so in Efesiërs 5 vers 5. Alright, maar onthou waarmee is Paulus besig? Hy is besig om hulle te sê, om te word wat jy reeds is, lewe met ander woorde op 'n manier wat pas by wat jy reeds is, by die erfdeel wat jy reeds ontvang het in Christus. Nee, ons lees dit die hele tyd, wat hy sê, maar hoe hy dit reeds vir ons vastgemaak het, hoe die Heilige Gees dit, die waarborg daarvan is, dit beseel het, al die goeders, hoe ons al reeds hierdie vaste destiny het, as gevolg van dit wat Jesus vir ons reeds gedoen het. Goed, en ons is nou nieuwe mense, so nou gaan hy van weg van die werkwoorde af, na selfstandige naamwoorde toe, en hy sê maar, hoereerders, en onreines, en gierigaards, afgode dienaars, nee, is hierdie mense nog dit? Nee, die mense wat hierdie brief lees, en vir wie dit geskryf is, en vir my en vir jou, dit is nie meer wie ons is nie, want ons is kinders van die Here. Dit is nie meer wie ons is nie, ons is nieuwe mense. Dit is nie meer wie ons is nie, want ons erfdeel is reeds vas by Jesus. So moet jou nie self skuldig maak daaraan, dat jy hierdie goeders nog steeds doen, dat dit op die ouene jou identiteit word nie, want dit is nie meer jou identiteit nie. Jou identiteit is in Christus. En nou het hy, die patroon het hy nou so bietjie gebreek, want is nou die drie goeikies, daarvoor is daar nie plek nie, en dan die alternatief. En nou het hy weer die drie goeikies, en hy gaan nou terug na die onsedelikheid, onreinheid en gierigheid, en dan breek hy nou die patroon, en dan moet ons oog opgaan, en ons sien dan, wat sê hy in vers 6. Laat niemand julle verlei met niks seggende redenasies nie, want daardeur kom die toren van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Goed, so moet jou nie laat mislei deur niks seggende redenasies nie. En hoeveel van dit as gevolg van sosiale media en al die video's en al die goeders, is op 'n dagelikse basis in ons oë en in ons ore. Dat ons die heel tyd met hierdie goeders verlei word, nee. Maar dat ons, met ander woorde, juist in die tyd soos vandag, waar hierdie goed in 'n oorvloed oor ons gespoel word, ons ore en ons oë daardeur op het stadium begin versmoor word, dat ons juist dan moet vaststaan in dit wat ons reeds is, en besef en onthou wie ons is. Want as ons onthou wat ons identiteit is, dan kan al die goeders op die ouene geen invloed hê op ons lewens nie. Want dan is dit net goeders van buite af, en dit is nie dit wat waarvan af ek uitlewe nie. En dan lees ons hierdie ding wat hy sê, dat daardeur kom die toren van God oor die seuns van die gehoorsaamheid, en nou moet ons weer, soos wat ons met heiliges gemaakt het, vir onsself afvra, maar wat is dit wat Paulus bedoel, wanneer hy die woordjie toren gebruik, nee, the wrath of God, nee, en dan sit nou hier, dit bek nou lekker vers 5 op, jy weet van, daagie, jy gaan nie een erfdeel in die hemel heen nie, jy gaan maar met straat vee of een of ander iets, en nou kom die wrath of God ook nog hier, jy weet, the hammer, jy weet wat jou nou, of die weerlig straal, of die wat ook al. Maar gaan kyk mooi wat Paulus sê, gaan lees weer Romeine 1, ons het nie nou tyd om het te lees nie, maar Romeine 1 vanaf vers 18 begin hy praat oor die toren van God, wat oor die ongelowiges en al hulle, die goeders wat hulle aanvang, en elke keer, drie keer, sê hy al die goeders wat hulle aanvang, en dan sê hy, maar God het hulle oorgegee aan hulle self. God het hulle oorgegee aan hierdie verskriklike dinge en hierdie verskriklike drange. So op die ouene is dit wat Paulus bedoel met toren van God, is dat God jou oorlaat aan jou eie devices en dat jy totaal en al self destruct. En is dit nie maar die story oor en oor in die Bybel nie? En juist daarom is dit hierdie groot, groot bevestiging, hierdie lig wat vir ons moet aankom, dat ons besef weer eens wie ons is, en moet lewe soos wie ons reeds is. En dit beteken in Godse hand, en nie besig om my eie goed te soek nie, my eie belange, my eie begeertes na te jaag nie, maar om dit te doen wat hy van ons verwag. Goed, kom ons lees verder, vers 7. Moet dus nie deel van hulle wees nie. Hoe mooi is dit? Moet dus nie deel van hulle wees nie. Trek die ou lewe uit, trek die nuwe lewe aan. Moet nie deel wees van die seuns van ongehoorsaamheid, wat aanhou om in hulle ou identiteit te lewe nie. Wees deel van die nuwe lewe. En nou gebruik hy hierdie mooi beeld. Hy sê, want vroeger was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Nou hierdie leef as kinders van die lig, hy sê daar letterlik loop soos kinders van die lig. Nee. Nou, as jy al ooit saam met iemand geloop het, dan weet jy dat dit is sommer eenvoudig nie. Nee. Dit vat 'n rukkie om te leer hoe om saam met iemand te loop. Dit is nou nog moeilik. Ek en my vrou ken mekaar al 27 jaar en partykeer loop ek te vinnig en partykeer loop ek te stadig. En dan sê sy vir my, maar jy loop altyd so vinnig, hoekom loop jy nou so stadig? En as ons in die winkel is, dan loop ek weer te vinnig. En ja, dis a mission. Maar anyway, en as jy hand aan hand met iemand loop, is die beste manier op die ouene om saam te kan loop, is om tree vir tree, nee. Dat ons op die ouene ons tree met mekaar begin match. Dat ons die pad saam kan loop. En iets daarvan is met ander woorde hier waar, dat ons, wanneer ons leef as kinders van die lig, ons tree met die Here se tree sal match. Dat die manier hoe ons loop op die ouene, letterlik, begin wys dat ons die Here dien. Jy weet ons, daar's verskillende mense loop op verskillende maniere, nee. Jy kry die man wat in die klerewinkel in die mall rondloop, en jy kan sien aan die manier hoe hy daar rondloop en op sy foon speel, dat hy haat sy lewe, nee. Dit is iets verskrikliks. Wat ek nie kan verstaan nie is, hoekom hulle nie lankal al vir mans, net in Edgars, een stoel kan sit, waar jy kan sit tot jou vrou klaas, nee. Want jy kan sien aan die manier hoe hierdie ou loop, dit is, hy kan nie meer nie, nee. As 'n man iets moet gaan koop in die winkel, dan is daar baie meer doelgerigtheid, nee, want dan wil ons graag uitkom by wat ek nou wil koop, en dan is ons weer uit, nee. En so kan jy sien aan die manier hoe iemand loop, waarmee is hy besig, wat in sy hart aangaan. Wat as ons op so 'n manier loop, dat mense kan sien dat ons kinders van die lig is. Dat mense in ons lewens kan sien wie die een is wat ons koning is. Die vrug van die lig, goedheid, geregtigheid en waarheid. Dis waarmee ons moet besig hou. Die vrugtelose, en dis die volgende vers, die vrugtelose praktyke van die duisternis. Ja, moenie deel hê, moenie deel word van hulle nie, nê? Nee, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Nou broers en susters, ons kan so maklik weer eens hier vasgevang raak in hierdie lysie van onsedelikheid en gierigheid en dan raak ons net soos met die leen en die steel en die kwaad word en goeders, dan raak ons vasgevang aan hierdie kant van die lysie waar ons so hard probeer om nie daai goeders te doen nie, nee. So nou is ons soos, maar is dit nou sonde, maar sal dit nou sonde wees as ek, en daai tipe van ding, en wat Paulus hier sê is juist nie dit nie. Wat hy sê is, wees besig met die geregtigheid en die goedheid en die waarheid en jaag dit na, om weer die story van die leen te gebruik van laas week as voorbeeld, is dat in plaas daarvan om die hele tyd in vrees te lewe van, joh, ek moet net nie jok nie, ek moet net nie een leen vertel nie, ek moet net nie, en dan half die hele tyd skuldig te voel, dat ons nie daarmee besig is nie, maar dat ons besig is om die waarheid na te jaag. En dat ons daardoor juist wys dat ons kinders van die lig is. Die nuwe lewe. Wees besig met die nuwe lewe. En dit is eintlik half die toets, dat enige iets wat jy voel, dat jy dit eintlik in die geheim wil doen, nee, wat jy voel, maar ek is bang iemand vind hiervan uit, of ek wil eintlik, moet ek hierdie net so bietjie wegsteek, dan moet jy weet, jy is klaar in die moeilikheid. Want dan kom jy met hierdie vraagies van, maar sal dit nou sonde wees as ek? Nee? Of is dit sonde, of moet nie daarmee besig wees nie. Wees besig met die nuwe lewe, om te word wat jy reeds is. Ons maak klaar, vers 13. Toch word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers alles wat sigbaar word, is lig. Met ander woorde, die lig is nie net die teenoorgestelde ding van die duisternis nie, maar die lig ontmasker ook die duisternis, sodat ons dit kan sien vir wat het werklik is. En as ons besig is met die lig, dan gaan al die ander goeders iets van die verlede word. So ons elke dag kies om dit te doen. En waar kom hierdie lig vandaan? Kom van een plek af, en hy sluit af met hierdie lied, die slim oomies met die dik brille en die wit jasse, hulle reken dat hierdie laaste stukkie, dat dit een lied is wat die christene in daai tyd reeds gesing het. Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Nou, hulle meen dat hierdie woorde is gebaseer in leentaal uit Jesaja, Jesaja 26 vers 19. Jou dooies sal leef, Israel, hulle lyke sal opstaan, word wakker en jubel, julle wat in die stof woon, want een dou is een hemelse, want die dou is een hemelse dou, en die aarde sal aan skimme geboorte gee. So hierdie hele ding van word wakker, jy wat slaap, nee, staan op uit die dood. Goed, in Jesaja 60 vers 1, staan op, laat jou lig skyn, ja, jou lig het gekom, en die heerlijkheid van die Here skyn oor jou. Dit is omdat hy sy lig op ons laat skyn het. Dit is hy wat ons opwek uit die dood. Saam met hom is ons lewend gemaak. Ons wat dood was in ons sonde, is saam met Christus lewend gemaak. En dat ons juist as gevolg van dit wat hy doen, die lig kan hê. Nee, want nou is ons ook op hierdie punt waar ons natuurlijk dan ek ook weer eens vreselik hard wil probeer, nee, want dit is wat ons doen, ons is mense, ons wil probeer om in die hemel te kom, maar die punt is dat Jesus het die hemel na ons toe gebring. Hy het vir ons gesterwe. So in plaas van om nou so hard te probeer om my liggie te skyn, I believe, en Tinkerbell se liggie word al helderder, moet ek besef waar my lig vandaan kom, en die lig kom van hom af. En omdat hy dit gedoen het, kan ons hierdie woorde sê, kan ons sê, maar ons was duisternis en nou ons lig, is ons lig, ons was dood, maar nou lewe ons, ons was deel van die ou bedeling, maar nou is ons deel van die nuwe bedeling, ons was ver van God af, maar nou is ons nabij, ons is nou die woonplek van God, deur wie hy vergestald word in die wereld. En ek wil, die story, my kans raak nou min, want daar is nou na vanochtend net nog 2 oor, maar ek gaan die story nou maar weer vertel. So, Weeskerkers, julle gaan dit maar weer hoor, maar ek wil julle moet dit onthou, en vir julle het dit, julle het dit dalk ook al gehoor, maar ek gaan dit nou anyway vir julle vertel. So, julle ken die story van die eendkerk, nee? En die dominee, die eend dominee, hy kom daar by die eendkerk aan, en klim op die eendpreekstoel, En die ou, hy preek laat die spoeg spat, my maat, dis een groot story, dis een lawaai en een gekwaak en een wat ook al. En hy sê vir hierdie klomp eende wat daar in die kerk sit, hy sê vir hulle, dat julle is eende wat God gemaakt het, en die Here het vir julle vlerke gegee, julle is vry, en hulle is opgewonde, en praise Jesus, praise the Lord, nee. En hy sê vir hulle, julle is vry om te gaan net waar julle wil, die Here het julle vry gemaakt, julle kan vlieg, julle kan zweef, julle kan gaan oor wat er waar julle gaan wil, en hulle is opgewonde, en praise the Lord, praise Jesus, hallelujah. En hy sê weer vir hulle, julle is vry om te kan vlieg, en die Here het julle vry gemaakt. En hulle is great, en hulle is happy, en hulle kwaak, allemaal die slotsang saam, en dan wacht hulle huis toe, in plaas van om te vlieg. En dis precies wat ons doen. Ons hoor dat die Here ons vry maak. Maar in plaas van om te vlieg, hou ons nog steeds vast aan die sonde. Maar omdat hy ons vry gemaak het, omdat hy vir ons een destiny gegee het, omdat hy ons heilig gemaak het, omdat hy ons niet gemaak het, omdat hy sy lewe vir ons gegee het, kan ons werkelijk vry wees. Kan ons vlieg. En daarom moet ons onszelf met ander woorde bezig hou met die nieuwe lewe. Bezig hou met die lig. Loop in die lig. Tree vir tree. Saam met die Here. Kom ons bid saam. Ja Here, dankie dat U ons vry gemaakt het. Dankie Here, dat U alles vir ons gedoen het. Dat U ons kant en U kant van hierdie contract, van hierdie verbond gedraai het. En dat U reeds in die begin van die skepping alreeds dit vir ons kom wys het, dat dit is wie U is, dat U al twee kante van hierdie verbond hou. Here Jesus, dat U kom doen het wat ons nie vir onsself kon doen nie, dat U vir ons aan die kruis kom sterf het en ons vrygemaak het van ons sondes, vrygemaak het van die dood, dat U opgestaan het en dat U lewe. En ons dankie Here, dat U vir ons die nieuwe lewe gee, dat U vir ons wat ver van U af was, nabij gebring het, dat U vir ons kom inbou het in U heilige tempel in, en dat ons kan getuig daarvan, dat ons is U woonplek, dat U in ons woon en deur ons werk. En wat een wonderlijke voorreg, wat een wonderlijke roeping is dit nie, om U kerk, U lichaam te wees, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Ons vraag Here, dat U ons sal help, dat ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie, dat ons nie meer soos die eentjies huis toe sal waggel nie, maar dat ons sal vlieg, dat ons nie vastgevang sal raak in die sonde lysies en net so hard probeer om nie daai goeders te doen nie, maar dat ons eerder, omdat ons vry is, sal lewe vir die waarheid, sal lewe vir U liefde en ons sal bezig hou met die dinge van die nuwe lewe, met die dinge van die lig, dat dit is waarna ons strewe en dit is waarin ons op pad is. Dankie Here, dat U vir ons so goed is, dat ons hier kan wees en U naam kan aanroep. Dankie Here vir hierdie groep studente wat ook by ons kom kuier het. Vra Here dat U ook hulle werksaamhede sal seën, dat U vir hulle sal veilig hou op die pad, dat U elkeen van hulle styf sal vasthou in U hand, Here, en dat U so saam met hulle sal gaan en ook vir hulle U nabyheid en U sorg op 'n daaglikse basis sal wys. Dankie Here dat ons op U kan vertrou en dat ons aan U kan vashou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.